Do boje s covidem se před více než rokem pustily nejenom vědecké kapacity, ale také nejrůznější neziskové organizace. Jednou z těch nejviditelnějších a nejužitečnějších jsou v současné situaci Lékaři bez hranic. Zdravotnickou pomoc nabízejí i v době covidu tam, kde je to třeba. Pětkrát se na misi vydal také lékárník Stanislav Havlíček. Z té poslední mise v Palestině se vracel doslova 11:05 ve chvíli, kdy se mezi Palestinci a Izraelci znovu rozhořel letitý konflikt. Nejen o tom, jak se s krizovou situací vypořádal, bude řeč v dnešním Leonardo Plus. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Farmaceut doktor Stanislav Havlíček, někdejší prezident České lékárnické komory a dosavadní člen jejího představenstva, je dnes hostem Leonarda Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak 3 z těch 5 misí, o nich jsem mluvila, jste absolvoval z Lékaři bez hranic v době vlastně covidu. Loni na jaře jste se vracel z Jemenu, pak jste se tam v létě vrátil, no a letos jste byl v Palestině. Jak změnil vaše mise covid?
Úplně stejně jako změnil celý svět. Covid prostě ovlivnil celou řadu odvětví, celou řadu procesů. U nás na misích covid v tom uplynulém roce výrazně zkomplikoval zejména logistiku a nejenom tedy logistiku materiálu, to znamená, že jsme na misích čekali mnohem déle, než jsme předpokládali a dokonce i mnohem déle, než jsme počítali s nějakým konkrétním zpožděním, tak to byla zejména i logistika lidí. To znamená, že někteří museli z těch misí odjet mnohem dřív, někteří se na ně složitě dostávali, konec konců i ta moje poslední mise byla ovlivněna tím stíženým cestováním a pohybem.
A přemýšlel jste o tom, jestli v té době covidové se na té mise vůbec vydává?
No, nepřemýšlel jsem z toho o tom, jestli se vydávat, protože ten covid je všude, tak jestli mám pracovat tady s covidem nebo někde jinde s covidem, tak je to pořád vlastně jedna práce a u nás na misích je to vlastně obtíž. Jo, je celá řada misí, které jsou přímo naplánované pro řešení těch covidových situací, ale vedle toho pořád běží ty standardní mise, které jsou tím covidem jenom negativně ovlivněny.
No a jak to bylo v tom Jemenu? Tam jste vlastně byl úplně na počátku té mise, to bylo před rokem nebo před rokem a čtvrt na tom jaře 20. To byl úplný počátek, takže tam vlastně covid ještě v té době neřešil.
No, my jsme o covidu věděli, takže se jakoby vlastně něco děje, ale už v té době, a to musím dnes jako zpětně vyhodnotit jako velmi kvalitní práci těch našich strategů, protože už v té době my jsme počítali, já jako lékárník jsem počítal vlastně pro celý ten projekt, kolik máme ochranných pomůcek, jak s nimi dlouho vydržím, respektive jak rychle je můžeme nasadit pro nějakou, řekněme, protiepidemickou pomoc. Takže přestože jsme o něm ještě nic nevěděli, tak v celé organizaci už napříč celým světem se plnili vlastně tabulky s tou evidencí, co kde máme a co je možné použít, případně poslat jinam. Takže aniž bychom cokoliv věděli, tenkrát se o covidu spekulovalo jako o takové těžší chřipce, která bude zvládnutelná vcelku jednoduše. Já jsem v té době odjížděl domů a přijel jsem asi za 2 dny, tady se vyhlásil nebo se objevili první 2 pacienti. Takže na tom úplně počátku jsme vlastně analyzovali tu situaci, jestli jsme na ní dostatečně připraveni, a předpokládám, že v zázemí organizace někdo horečně počítal a scháněl ochranné pomůcky pro případ, že budou potřeba, a ukázalo se, že potřeba byly.
No a jak bylo v Jemenu v létě, když jste se tam vrátil?
No já jsem se tam právě vrátil, protože jsem odjížděl vlastně z té předchozí mise s tím, že jsem poskládal návrh objednávky, který měl na ten projekt do té země dorazit někdy na přelomu května a června. A v červnu se ukázalo, že vlivem tedy stížené dopravní situace nedorazí, takže já jsem tam opak odcestoval na začátku července, abych tu objednávku přijal vlastně spožděnou, protože můj kolega, který tam byl jakoby po mně, tak už v té době musel zase odjet. A nedošla ani v té době, kdy já jsem tam byl, takže byla výrazně zpožděná ještě za hranici té mojí další mise, takže jsme to pak řešili nějakými lokálními nákupy, jako vlastně celý svět.
Jak se vlastně objednávají léky do nemocnic, které spravují Lékaři bez hranic?
No, objednávají se úplně stejně jako do každé jiné nemocnice, to spektrum těch potřebných věcí je prakticky stejné, jenom my to musíme lépe plánovat právě s ohledem na tu dlouhou dobu doručení. Třeba když jsem byl v Jižním Sudánu, tak jsem měl velkou mezinárodní objednávku 2x za rok, Takže jsem vlastně objednával dvakrát za rok na zhruba 9 měsíců, protože právě díky tomu zpoždění se počítá i s nějakým takzvaným bufferem, takovou rezervou, která nám vystačí v případě, že ta doprava nepůjde úplně hladce.
A to máte nějaké vlastní sklady léků?
Ano, Lékaři bez hranic mají vlastní logistické centrum, trochu si říct, že mají jich několik, ale to hlavní v Evropě je třeba v Bordeaux. Ta velká objednávka projde nějakým schvalovacím procesem, pak se začne kompletovat právě v tom francouzském přístavu. V tom ideálním případě se naloží na loď a pak putuje do té cílové destinace. V celé řadě zemí nebo na kontinentu vždycky pak ještě existuje nějaké další logistické centrum. Třeba v Africe je to v ugandské Kampale a tam odsud se distribuje do různých států, ale přesně tenhle ten harmonogram já nepotřebuji na té misi znát, já prostě vím, že je tam nějaký čas dodání od té vyplněné objednávky, že to trvá prostě třeba 4 měsíce, ten transport.
Během toho transportu, jak jsou ty léky zabezpečeny, protože jak víme, mnohé léky je potřeba uchovávat například v lednicích?
Ty cesty dopravy jsou dvě, ta levnější a delší je po moři. Tam to jede v nějakém standardním kontejneru, který dokáže ta přepravní společnost zabezpečit, že uvnitř něj je nejvýše 25 stupňů Celsia. Pak ještě existují další kategorie nebezpečné léky, které podléhají nějaké další kontrole a správě, a léky, které se transportují nebo uchovávají v té chladnější teplotě, to znamená 2 až 8 stupňů Celsia, a ty se většinou tedy transportují letecky, přičemž když je ten let dlouhý, to znamená, že my máme takové vlastně přepravní boxy, které dokážou tím pasivním chlazením, to jsou vlastně zmražené destičky s vodou, takže tam pasivně udržujem tuhle teplotu, ta jedna bedna dokáže teplotu udržet až 72 hodin. No a v případě, že se je třeba ten náklad přeložit, tak se v těch uzlových bodech, třeba v Dubaji, pronajme místnost, prostor v té bezcelní zóně, kde se tenhle náklad přebalí do nového ledu a zase pokračuje dál.
No a říkal jste, že využíváte také místní zdroje. Nakolik je to rizikové a nakolik bezpečné?
To je jedna z těch kapitol konkrétně na tom Blízkém východě. Třeba teď, když jsem byl na poslední misi, tak tam se přímo nakupuje z těch vlastně validovaných zdrojů, protože doprava tam je třeba komplikovaná. Takže je třeba nakupovat na tom lokálním trhu. Poprvé jsem si to vyzkoušel v Bangladeši, a nebo se to týká hlavně těch emergentních projektů, těch, kde prostě to zásobování není tak rychle, jak ten projekt se vyvíjí. Takže v Bangladeši to bylo poprvé, v Jemenu podruhé kvůli covidu a teď vlastně v Palestině taky. Rizikové to je, protože svět prostě není ideální a je tady spousta obchodních firem, které se snaží vydělat za každou cenu, takže občas se do toho i do toho legálního řetězce promítne nějaká tahle aktivita nějakým padělaným zdravotnickým prostředkem nebo léčivým přípravkem. Celá řada z těch, řekněme, domácích výrobních firm nemá tu kvalitu, kterou my očekáváme. Takže já musím zase říct, že nebyla to úplně moje práce. Já vlastně čerpám z práce mých předchůdců a kolegů, kteří už tyhle procesy nastavili v minulosti, zvalidovali ty firmy výrobní, případně zkontrolovali ty dodavatele, ty velkoobchodníky. A v souvislosti s covidem ale se zase vyrojilo spoustu nebo objevilo spoustu, řekněme, nekvalitních ochranných pomůcek, ať už jsou to jen zástěry, rukavice, ústenky nebo i respirátory. A tady zase přijde ke slovu naše centrála, kde se teda ověřují všechny ty certifikáty, existují certifikační autority, existují různé metody kontroly a oni vlastně pracují s těmi údaji, které my dostaneme od toho dodavatele a kontrolují, jestli jsou skutečné nebo jestli jsou nakopírované od někoho jiného. Takže hodně z toho je vlastně papírová práce, administrativní.
Takže to není tak, že byste bral krabičku po krabičce léky a kontroloval je ručně, dejme to.
No, teď to tak není, ale někdy v začátcích toho to tak určitě bylo. Tím, jak se vyvíjí nástroje na kontrolu, tak my čerpáme z těch databází, které jsou ověřené, ověřitelné a podle těch kontrol a protokolů validačních vlastně máme ověřené dodavatele, jak tedy výrobce, tak velkoobchodníky.
Vy už jste říkal, že ty lékárny na misích jsou vlastně co do vybavení podobné nebo té nabídky podobné jako třeba lékárny u nás. Nicméně každý ten projekt je nějak zaměřen. Máte tam teda něco, co třeba v české lékárně nenajdeme?
Nemyslím si, že tam máme něco, co bychom v české lékárně nenašli, ale máme tam věci, které jsou na ty místní choroby. To znamená, že ty léky, se kterými třeba já pracuji, bych mohl objednat určitě i do lékárny sem, akorát to bude pro nějakou raditní diagnózu, když se třeba někdo vrátí z tropu. Můj první kontakt s nějakými, řekněme, neúplně běžnými léky byl hned v Jižním Sudánu, kdy jsme měli vlastně malou holčičku 8letou s viscerální leishmaniózou, což je parazitální onemocnění, které vlastně destruuje, úplně ničí vnitřní orgány. Ten lék na to prostě tady v Čechách se používá úplně jiným způsobem a má ho třeba nějaká velká nemocnice pro jednotky pacientů za rok, a možná ani to ne. A já jsem ho tam prostě měl mnohem víc. Na druhou stranu jsem měl úplně běžně plný sklad antituberkulotik pro pacienty s tuberkulózou. Tady je určitě taky máme, ale ne v každé lékárně, do které chodíte s receptem, prostě mají ta centra léčby tuberkulózy. Takže léky tady máme úplně stejné, ale to jejich spektrum a množství se prostě nedá srovnávat.
A jdou přes ty lékárny také nějaké nástroje, třeba chirurgické nástroje?
Jo. Tam je to přesně tak, že úkolem lékárníka nejsou, nebo není kontrola a zásobování pouze léky, ale větší část tvoří ta zdravotnická technika a přístroje a zařízení. Zase to, co tady známe z velkých nemocnic, které prostě nakupují přes lékárnu i přístroje a nástroje, tak já jsem nakupoval chirurgické sety, sterilizační aparaturu, testovací proužky a tyhle věci, takže to jsem se musel naučit, ten sortiment.
Jak velkou teda míru z odpovědnosti si pak připouštíte, když se vám něco nepodaří sehnat a ti lékaři to nutně potřebují?
No, když se to nepodaří sehnat, tak musím vědět, že jsem udělal maximum, aby to šlo. Někdy se mi to podaří sehnat a nepodaří se mi to na tu misi dostat v tom čase, kdy to je potřeba. Ale já se musím zaklepat, že většinou se to tedy podařilo. A když se to nepodařilo, tak se našla cesta, jak si vypomoct nějakým jiným nástrojem. Prostě tak neměli úplně ten skalpel na míru do ruky, ale měli nějaký jiný. Když jsem byl s Tomášem Šepkem vlastně v Jižním Sudánu, tak se nám podařilo vlastně sehnat a objednat trepanační set, přestože jsme v nemocnici nikdy žádnou trepanaci lepky nedělali. A sotva přišel, tak asi do 3 dnů se objevil pacient. Takže někdy je tady ta předvídavost velmi, velmi jako prospěšná.
No, důležitým úkolem Lékařů bez hranic je předat vlastně zkušenosti místním, ale zároveň z těch zkušeností místních čerpáte. Jaké vzdělání lékárníci v těch, řekněme, rozvojových zemích mají? Je to srovnatelné s tím vzděláním, které máte tady v Evropě, jako evropští lékárníci?
Je to různé a záleží zase na zemi. Pokud je to tedy rozvojová země, jako třeba Jižní Sudán, moji kolegové měli v lepším případě ukončenou střední školu. To znamená, že jsme učili procesy a servisy, ale nechtěli jsme po nich farmakologii. My jsme potřebovali, aby dokázali udržet ten sklad lékárenský v těch patřičných normách, aby tam nebyla vlhkost, aby tam byla správná teplota, aby se naučili, že nejdřív jdou do nemocnice z lékárny ty léky, které mají nejkratší expiraci. Prostě jenom ty jednoduché procesy. Když jsem byl v Bangladéši, tak tamní lékárníci měli úplně stejné vzdělání jako já. Vzhledem k tomu, že to byli mladí kluci a byli čerství ze školy, tak mě mnohdy i převýšili tou aktuální znalostí, protože to prostě tak je. A na Blízkém východě je to zase úplný extrém, protože tam ta vzdělanost je obrovská. Ty země bych neoznačil za rozvojové, spíš za nešťastné, protože tam prostě probíhá nějaký válečný dlouholetý konflikt. Takže z tohohle hlediska oni se velmi brzy vypracují do té pozice, že celou řadu těch našich povinností převezmou a vykonávají vlastně lokální pracovníci místní.
Takže jste se od nich taky něco naučil, od všech?
Od každého jsem se, na každé misi jsem se něco nového naučil.
Hlavně v té Africe, tam se možná čerpá nejvíc z té přírodní medicíny. Bylo něco, co třeba jste nevěděl a čím vás obohatili?
Tak tady ne úplně, protože celá řada těch procesů vychází z nějaké tradice a je ovlivněna i nějakou kmenovou zvyklostí. Celá řada jejich terapeutických postupů je ovlivněna nějakou letitou historií a není to úplně standardní, takže tam jsme řešili i věci, které nedávaly úplně smysl, nebo je rozum nechtěl chápat. Já si myslím, že to je prostě vliv nějaké předchozí edukace, která prostě to podstatné vysvětlení někde se ztratilo. Takže používali třeba k omývání novorozenců velmi horkou vodu, téměř vařící. Nejenom novorozenců, ale třeba i těch žen po porodu. Tak já jsem si to odůvodnil tak, že jim sice řekli, že vodu je třeba převařit, ale už jim jako v té paměti nezůstalo, že je dobrý taky nechat vychladnout. Někdy patří do těch kmenových iniciačních rituálů, že konkrétně ty některé kmeny dinků, že si vytrhávají spodních 6 zubů, až 6 zubů. ta moje teorie byla, že třeba někdy v minulosti nějaký ten jejich šaman řešil problémy se zuby moudrosti, které se jim nevešly do pusy, a vyřešilo se to tím, že tedy vytrhli ten přední zub. Pak se jim to líbilo, tak vytrhávali víc a víc. Teď jsem se zase zaznamenal teorii, že to možná bylo kvůli častému tetanu, a protože tam je vlastně sevření těch čelistí tak obrovské, že ten člověk, pokud nezemře na tu nemoc, tak zemře na vyhladovění, takže ta díra mezi zuby fungovala jako takový trichtýř, kterým se ten pacient mohl nakrmit. Do jaké míry je to pověra nebo tradice, nedá se říct, ale oni mají vlastně v dospělosti potom defekty ty ústní dutiny, protože ty zuby se různě tak posouvají. Některé tradiční věci, které měly základ v nějakém lidovém léčitelství, vlastně vymizel ten důvod a teď zůstává jenom, řekněme, ta pochybná kosmetická úprava.
Jedním z problémů zdravotních, které jste určitě řešil jak v Africe, tak asi i na Blízkém východě, je hadí ušknutí. To je věc, se kterou se tady zas až tak často nesetkáváme. Jak se to léčí?
Já jsem nejvíc zkušeností s hadím ušknutím měl v Jižním Sudánu, právě protože v tom místě, kde já jsem byl, jsme zaznamenávali v tom období sucha klidně 3 pacienty týdně. Takže každý druhý den vlastně jsem měl pacienta, který přišel s nějakým otokem po hadím ušknutí. V té době byla nejúčinnější léčba, zejména pro rychlost a snadnost použití, vakcína nebo sérum, které se jmenovalo FAV Afrik. To byl vlastně koktejl asi z 10 hadích jedů, který v koňském séru tedy vyvolal náležitou reakci, takže ať přišel ten pacient ušknutý kterýmkoliv hadem, dostal to multisérum a zabralo to, asi tak jako když vystřelíte brokovnicí do hejna, tak něco se trefí. No ale v té době, kdy já jsem tam byl, tak ta vakcína už se nevyráběla, dokonce jí prošla i ta lhůta použitelnosti. Tak jsme museli najít náhradní varianty, a to byly 2 séra, a bylo to obtížnější v tom, že jsme museli odhadovat ten typ toho hada, pokud to bylo neurologické působení toho jedu podle vývoje té situace, té kliniky, tak dostal červenou dávku, když to bylo spíš cytotoxické, to znamená, že to otékalo, nebo svalové, tak dostal žlutou. Jenom ta prodleva toho pozorování toho pacienta vlastně celou řadu těch případů zhoršila, ale nějakým způsobem to funguje. My doufáme, že se zase objeví nějaká multikoktejlová varianta.
Já jsem se dočetla, že hadi každoročně uštnou kolem 5 milionů lidí, 100 tisíc lidí umírá. Proč se teda ta vakcína dál nevyrábí, nebo to sérum?
No, tak je to pochopitelné. Vyráběla ji vlastně francouzská firma a byla určena výhradně na africký trh a nejvíc hadu je v tom subsaharském pásmu. Tam na tu vakcínu prostě nemají lidi peníze, takže i když by ji tam vyráběli, i když by si ji rádi koupili, tak celá řada těch lidí nakonec sáhne po nějaké levnější, méně účinné variantě. A kromě toho 100 tisícového množství zemřelých je tam asi 200 tisíc lidí, které mají trvalé následky, buď přijdou o ruku, o nohu, nebo oslepnou. A patří to mezi takzvanou opuštěnou chorobu, těch je celá řada podle Světové zdravotnické organizace, a právě hadí ušknutí tam bylo, tuším, že v roce 2018 zařazeno jako další opuštěná choroba. Přestože to je jako víc hadích jedů a víc druhů poškození, tak celé dohromady je to jedna z těch opomíjených nemocí.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Na mise s Lékaři bez hranic nejezdí jenom zdravotníci, ale jezdí tam třeba i nezdravotnické profese, a je jich poměrně hodně. Stavební inženýr Zdeněk Miller vyrazil na mise s Lékaři bez hranic už 8krát. Rozhodla o tom náhoda, když scháněl práci v zahraničí, narazil na inzerát, ve kterém stálo, že Lékaři bez hranic schánějí konstrukčního inženýra.
Já na tu svoji první misi nejel úplně jako konstrukční inženýr, ale jako takzvaný logistik, kdy jsem měl vlastně na starosti veškerý technický zabezpečení toho našeho projektu. Jak to tam? Od zajištění vody, aut, mobilů, laptopů, potom i zajišťování elektrické energie a vody pro naše zdravotnické zařízení v uprchlickém táboře, a potom v neposlední řadě i bezpečnost.
Když jste tam na místě, jak to funguje? Říkáte, zajišťoval jsem vodu, laptopy. Na koho se obracíte? Na prostě místní komunity, na místní?
Přesně tak. Vždycky nějaký zdroje v tom daném území jsou. Na té mý první misi v severním Iráku, tam vlastně ten projekt náš už fungoval několik let, takže už jsme tam byli jako usazený, takže já jako nováček jsem tam de facto přišel už v uvozovkách hotovýmu. Vlastně můj tým tam čítal asi, já nevím, 55 lidí, složený převážně buď z místních těch Kurdů, anebo dokonce i ze syrských uprchlíků, kteří vlastně žili v tom uprchlickém táboře, takže my jsme jich spoustu tam teď vlastně zaměstnávali.
Já jsem si všimla, že vy jste se vlastně opakovaně vracel do Iráku, byť vím, že Lékaři bez hranic nebo lidé, kteří pro ně pracují, si nemůžou vybírat, na jakou misi pojedou. Jak to bylo?
Je pravda, že si nemůžeme vybírat misi, nicméně, když ví, že tam je ta potřeba tam jet a vlastně ta pozice je neobsazená dlouho, tak se vlastně dá domluvit, že by se tam člověk byl ochoten vrátit a pak se vlastně to zařídí tak, aby se tam jako vrátil.
No a proč jste se tam vracel zrovna tam?
Mně se tam strašně líbilo. Ono to zvenku vypadalo úplně strašidelně, protože vlastně to byl stát zmítaný válkou s Islámským státem a dalšíma nepokojema. Nicméně ta pohostinnost místních lidí mě úplně jako odzbrojila a já jsem se tam strašně rád vracel, protože jsem už byl takový v vozovkách zkušenější pro ten kontext, tak mě neposílali furt jenom na to samé místo, ale na různý místa v Iráku a potom i v Sýrii.
Zazpomínal Zdeněk Miller, mluvil také o pohostinnosti místních, o tom, že to je jeden z důvodů, proč se vlastně na ta místa vracel. Je tohle důležité i pro vás?
Určitě. A Blízký východ je tím úplně typický, takže já jsem bez ohledu na to, jestli jsem před odchodem do práce ráno snídal nebo ne, tak prostě někdy kolem 10. hodiny kluci přinesli pro sebe svačinu a nebylo možné, abych jako odmítl. V Jemenu speciálně nebyl týden, abych nedostal 1 až 5 pozvání kamkoliv na ty obědové pauzy. Tohle je tam jako obrovská výhoda. Nechci říct ani tak výhoda, ale je to takový bořič bariér, protože i když třeba celá řada z těch lidí neumí anglicky, ta pohostinnost je prostě patrná i bez povídání.
Zdeněk Miller je nezdravotník, logistik, respektive stavební inženýr, jak jsme říkali. Kolik vlastně těch nezdravotnických profesí je potřeba na těch misích?
Celá řada. Jsou to technické profese, jako jsou právě stavebnictví, elektrikáři. V Jižním Sudánu jsme vlastně spouštěli solární elektrárnu, takže tam přijel elektroinženýr. Celá řada z těch inženýrských profesí funguje na té pozici té logistiky, to znamená, že zabezpečují ostrahu, řidiče, aut. Jsou tam kolegové, kteří třeba zabezpečují tu vodu. Ta role se jmenuje VATSAN, Water and Sanitation, takže se stará o to, aby prostě z těch vrtů tekla ošetřená voda. Starají se o odpadní vodu, takže i odpadní hospodářství ve smyslu tedy nějakého čištění. Je tam celá řada nebo spousta materiálu, který je třeba zlikvidovat. Tam nejezdí popeláři, že jo? Takže je třeba vymyslet, jakým způsobem recyklovat papír a plasty a kam je umístit. Z mé pozice je to zase třeba likvidace těch prošlých surovin a léků, toho odpadu z operačních sálů, ten infekční. Tohle všechno je třeba vyřešit, protože většina zemí, kam jezdíme pomáhat, nemá odpadové hospodářství vyřešeno, takže tohle jsou vlastně role a úkoly, které tam mají. Pak je celá řada administrativních profesí, ať už jsou to personální otázky, ať už je to účetnictví, výplaty pro ty zaměstnance. Třeba v Jižním Sudánu jsem si přečetl na letišti, že Lékaři bez hranic patří, nebo jsou asi třetí největší zaměstnavatel v celé zemi. My tam nejezdíme vlastně jenom dělat to zdravotnictví, ale jsme výrazný jako posilovatý článek té místní ekonomiky.
A často ty nemocnice vlastně stavíte jaksi na zelené louce, to jsou takové ty nafukovací.
Když jsou to urgentní stavy, tak dokážeme nemocnici postavit za 36 hodin. Třeba konkrétně v Jemenu nafukovací sál operační, tam je do dneška, že se ani tedy nepočítá s nějakou stavbou, protože nevíme, jak dlouho teda tam budeme. Dokonce si myslím, že teď jsme vyvinuli nějakou nemocnici, která je taková skeletová, že už jsou to vlastně moduly s využitím moderních materiálů, že se udělá jenom nějaký skelet, do kterého se zasadí ty stěny. Takže to se stavilo v Jižním Sudánu, když jsem odjel tam odsud. V Bangladeši v uprchlických táborech jsme stavili vlastně nebo upravovali ty pronajaté nemovitosti, takže ten dům jsme předělali na lékárenský sklad, stavěla se nemocnice vlastně z dřevotřísky. Jedna stránka té mince je vlastně funkčnost a druhá je rychlost, takže často používáme místní materiály a využíváme zkušenosti místních lidí právě proto, že oni znají to prostředí a dovedou postavit něco, co tam vydrží v těch podmínkách.
Říká farmaceut doktor Stanislav Havlíček, účastník misí z Lékaři bez hranic v dnešním Leonardo Plus. Uslyšíme se po krátkých zprávách. Český rozhlas Plus, Leonardo Plus, dnes věnujeme Lékařům bez hranic. Povídáme si s lékárníkem Stanislavem Havlíčkem. Vy jste autorem knihy Syn Buvola, která popisuje vaši misi v Jižním Sudánu. Teď vyšla knížka nová, jmenuje se Hlas větru a to je o misi v Bangladéši. Knihy pravidelně píší i další vaši kolegové, Tomáše Bek, Jan Trachta, chirurgové. Je to pro vás určitý druh, řekněme, terapie na té misi?
Má to několik důvodů. Ten první je, že celá řada těch situací prostě je nečekaná a nějakým způsobem vás zasáhne. A já jsem si to tak jako připravil, že když si to napíšu, tak se k tomu můžu kdykoliv vrátit. A druhý důvod byl ten, že nechávám doma spoustu kamarádů, rodina a všichni se ptají, co se děje a tak. Takže jsem to vlastně psal jako takové deníkové záznamy, abych to nemusel každému psát zvlášť, tak jsem to pak jako rozesílal hromadně e-mailem. A když mi přišla asi pátá odpověď, že to je hezký, že by to šlo napsat jako knížka, tak jsem to po návratu zpracoval a nabídnul jsem to k vydání a nakonec tedy vznikla kniha Syn Buvola. Ona je trošku i cestopisná, protože když jste na misi s Lékaři bez hranic nějakou delší dobu, víc než 3 měsíce, tak je dobré a účelné to prostředí opustit, takže máme týden dovolené. Takže já jsem odjel na Komorské souostroví. Část té knížky je vlastně jako cestopisná literatura o tom, jak to vypadá na Komorách. Ono tam moc turistů nejezdí a z Čech už téměř nikdo, takže je to taková cizokrajná destinace, takže tím jsem to trošku zpestřil, tak proto byla asi zajímavá. Ta druhá kniha z Bangladéše je víc terapeutická a já si troufnu říct, že snad i výchovná, protože my tady v Čechách známe uprchlíky jenom z politických komentářů a z předvolebních kampaní a troufnu si říct, že málo kdo viděl nějakého. Známe jenom z televizních obrazovek, z těch exponovaných záběrů v nějakých těch uprchlických táborech na Balkáně. Takže já, když jsem viděl v Bangladéši to utrpení těch lidí, kteří chtějí zpátky domů a nechtějí nikam do Evropy, tak jsem si říkal, že bude důležité to sepsat. Nemyslím si, že to najde spoustu čtenářů právě z toho důvodu edukačního, ale myslím si, že je to škoda.
Vy jste vlastně působil v projektu zaměřeném na pomoc Rohingům. To musela být neuvěřitelná jako zkušenost a vlastně úplně jiný typ mise než ta první, kterou jste předtím absolvoval v tom Jižním Sudánu. Bylo to těžší pro vás?
Bylo to neskutečně těžké, ale to jsem zjistil, až když jsem se vrátil domů. Protože tohle byla moje vlastně druhá první mise. Protože ta první byla sice dlouhá, byla v Jižním Sudánu, byla úplně první, ale byla ve stabilní nemocnici, kde všechny procesy byly víceméně nastaveny, kde všichni v tom týmu věděli, co mají dělat, kde i s tou mojí malou zkušeností z toho prostředí se mi povedlo ve spolupráci s těmi mými kluky, spolupracovníky vlastně v lékárně, nastavit, co bylo potřeba a oni se učili ode mě, já jsem se učil od nich. V Bangladéši to bylo nové pro všechny. Jednak se tam vlastně přelila obrovská vlna uprchlíků během několika málo měsíců. Já jsem tam byl v tom druhém turnusu, je to na 3 měsíce maximálně. A vlastně moji kluci v lékárně byli Bengálci z Bangladéše, ale ti lidé, kterým jsme pomáhali, byli uprchlíci z Myanmaru, z Barmy. A byli noví stejně tak pro mě, jako pro ně, pro ty místní. Takže my tomu říkáme vlastně hostitelská komunita. A tihle kluci byli sice dobří lékárníci, ale měli stejně mizivou zkušenost z toho režimu emergentního, z toho urgentního, z toho vlastně, který se mění každý den několikrát. Takže jsme se to učili víceméně spolu a bylo to náročné, protože vlastně nic nebylo. Všechny ty objednávky, u kterých jsme zvyklí, že trvají měsíce, jsme potřebovali realizovat řádu několika týdnů a v to mezidobí zaplnit nějakými tedy místními nákupy nebo půjčkami z jiných našich projektů v té dané zemi. Takže bylo to všechno nové. Já, když jsem na tu misi přijel, tak na neštěstí tam zemřel jeden z našich zahraničních kolegů přímo asi 2 dny předtím, než já jsem tam dorazil, což je strašně málo, to se prostě neděje, neznám nikoho, kdo zná takový případ. Takže i ta situace, řekněme, ta mezilidská, ta sociální v tom našem týmu v té době nebyla úplně ideální. Nakonec tenhle těžký kontext asi vyústil v to, že my jsme byli úplně skvělý tým. Jako v každém týmu se občas objeví něco, co skřípe. Tady jsme si prostě pomáhali ještě dřív, než si ten člověk o pomoc řekl, tak přišla. Přestože to bylo náročné, co se týče toho tématu, toho kontextu, toho zpracování, tak zase z toho lidského pohledu, z té party, to bylo vlastně úplně nejlepší, asi bych zpětně vyhodnotil.
A když jste narazil na tu psychiku, jak to tam funguje, když se někdy stane, že člověk zkrátka už nemůže dál, může odjet z mise domů?
Můžete odjet z mise, to se konec konců stalo, že někdo předčasně ukončil misi právě kvůli tomu úmrtí, protože to prostě nezvládli paradoxně to byl teda psycholog, ale zase si myslím, že to udělal právě proto, že jednak měl obrovskou zátěž, co se týče své vlastní práce, při té psychické podpoře těm uprchlíkům. A tohle, že bylo navíc a že sám poznal, že už je prostě vyčerpaný a že by teda neodváděl dobrou práci. Takže tady si myslím, že to bylo jako profesní vyhodnocení, ne že by se zhroutil, ale sám asi poznal, že by už tam nebyl úplně na 100%. A dokonce já jsem tam přijel v době, kdy přijel vlastně takový psychologický záchranný tým právě na tu misi, aby rozebral tu situaci. Takže přijeli prostě psychologové pro nás, zahraniční spolupracovníky. Tohle je všechno jako docela slušně vymyšleno. Když jste na té misi nějakým způsobem vyhořelý nebo začíná se to projevovat, tak my máme přímo v těch úvodních školeních před misí, před tou první, za úkol prostě najít si někoho, o koho se staráte. Ani to nemusí ten člověk vědět a někdy je to až jako nepříjemné, protože se každý ptá, co ti je a nejsi jsi v pořádku. Je dobré to odlišit od toho zdvořilostního anglického chování, kdy se každý zeptá, jak se máš a vlastně ho to nezajímá, tak to na té misi to je myšleno vážně a taková tam partnerská, přátelská pomoc je tam prostě něco úplně oběžného. Konkrétně v Bangladeši, v uprchlickém táboře, asi všude na světě je to stejné. Tam je potřeba na tu osobní psychohygienu dbát, protože ty příběhy těch lidí jsou velmi kruté a strastiplné a ten jejich život vlastně, když já jsem tam byl, tak byl dost beznadějný. No.
Vy jste tam také řešili epidemii záškrtu, což je nemoci, kterou se teda tady v Evropě rozhodně nesetkáváme. Měli jste dost vakcín?
Neměli jsme
zvládali jste to?
Neměli jsme dost vůbec ničeho, protože záškrt je něco, co vlastně nikdo nečeká. Proti záškrtu se v celosvětové očkuje někdy od roku 46 povinně, nebo v těch 50. letech záškrt prakticky vymizel. A jediné dvě populace, které nebyly očkovány, byly jemenské děti v souvislosti teda s probíhající válkou, mluvíme o roce 2018, a populace Rohingů v Barmě, protože ti byli vyloučeni z té zdravotní péče dlouhou dobu. Shodou okolností na přelomu roku 2017-18 vypukly vlastně dvě velké epidemie záškrtu. Jedna v Jemenu, ta dětská populace, nebo i mladí dospělí, ale v zásadě tedy mladí lidé. A v tomhletom uprchlickém táboře v Bangladeši v celé populaci Rohingů. A v té době bylo na světě strašně málo vůbec dávek toho antitoxinového séra. Takže ta nemoc jako taková je vlastně relativně snadno léčitelná antibiotiky. Ale to je jenom první krok. Ten druhý krok je, že když nasadíte tu antibiotickou kůru, tak všechny ty bakterie, které způsobují záškrt, tak sice zemřou, zahubí je to antibiotikum, ale ten rozpad těch bakterií znamená, že se do oběhu krevního toho pacienta vyvalí velká spousta toho bakteriálního toxinu, který toho pacienta vlastně otráví a zabíjí ho. Takže ta terapie je kombinovaná, když se to antibiotikum nasadí hned na začátku, tak toho toxinu není tolik, ten pacient je schopný to zvládnout. Když už je ta nemoc rozvinutá, tak je třeba k tomu antibiotiku ještě nasadit ten protijed. Je to podobný jako hadí ušknutí, prostě když je tam spoustu jedu, je třeba ten protijed. A toho bylo v té době strašně málo. Doufám, že to tak bylo, že farmaceutická firma, která ho vyrábí, prostě znásobila produkci a my jsme pak měli s čím pracovat. Druhá věc je, že hned po tom propuknutí se trasovalo, dneska o trasování tady všichni víme všechno díky covidu, tak já jsem si to tenkrát na nečisto vyzkoušel v Bangladéši. Pokaždé, když se objevil pacient, tak se vydal tým do jeho rodinného prostředí a preventivně přeléčil všechny jeho kontakty. Dostali prostě preventivní dávku toho antibiotika, což zase znamenalo, že se ta nemoc nerozšířila tak intenzivně a ten antitoxin nebyl potřeba. No a hned v několika dalších týdnech se podařilo získat vakcíny. Tam je to komplikované s tím očkováním kvůli právě teplu. Vlastně se začala provádět vakcinace plošná všech těch lidí v tom táboře, takže jsme měli vlastně tři velké cykly očkovací a podařilo se naočkovat 100 000 lidí během několika málo týdnů.
A potřeboval jste, když říkáte, že jste očkovali, potřeboval jste mrazáky a lednice?
No, vždycky, protože vakcíny patří do té skupiny léčiv, kterým říkáme chladové, kvůli tomu zachování chladového řetězce a jejich skladování je mezi 2 a 8 stupni Celsia. Protože tohle nemůžete zabezpečit v táboře, který má rozlohu třeba 6 čtverečních kilometrů a není tam žádná zásuvka na elektriku, tak každý den ten tým si sebou nesl to pasivní chlazení, to jsou, kdybych to přirovnal k něčemu, co si dovedete představit, tak je to taková ta kempingová taška, kterou si berete na pláž, máte v ní chlazený nápoje a svačinu a je to obložený takovýma těma destičkama, vevnitř je voda, to se dává zmrznout. Takže já potřebuju mrazák, abych měl na ráno vždycky k dispozici dostatek těchto destiček. Ty se naskládají do těchto přepravních tašek, nebo jsou to vlastně pevné boxy a ty vakcíny tam prostě vydrží celý den a ten tým je někde, my tomu říkáme health post, je to vlastně takové zdravotní středisko, je to vlastně jedna místnost nebo dokonce jenom přístřešek, kde ty lidi teda se přijdou nechat naočkovat a tohle běželo prostě den za dnem. Já jsem měl na starosti vlastně každý den ráno připravit tyhle boxy, dát do nich potřebnou dávku těch vakcín, a večer to zase vzít zpátky, zjistit, jestli ty teploty byly celý den v pořádku, na to jsou čidla v každém tom nosiči a na ráno připravit novou dávku ledu. No.
Těch situací, kdy potřebujete ale mrazák nebo lednici, jistě mnohem více v průběhu všech těch misí, které jste absolvoval. Stalo se vám někdy, že jste prostě ji neměl? Jak jste si případně poradil?
No, nestalo se mi, že bych ji neměl vůbec. Ale čas od času se stává, konkrétně v těch projektech, kde není dostupná elektrická energie, třeba dojde k poruše generátoru. Tak my tomu říkáme contingency plan, záchranný plán, v okamžiku, kdy se něco takového stane. Třeba generátor se porouchal jednou v Jižním Sudánu a já mám prostě na minuty rozepsáno, kdy musím a jak reagovat, takže v okamžiku, kdy to nefunguje hodinu, tak já zahajuju tu operaci, že vyndávám z těch mrazáků, které pořád ještě jsou dostatečně zmrzlé, když do nich elektrika nejde, že jo, ta lednice se neroztaje za minutu, tak zakládám takzvané tyhle ty pasivní boxy. Do každé se vejde 25 litrů toho chlazeného objemu, takže já tam mám prostor pro 25 litrů místa na ty chladové léky. To okolí toho středu obložím tedy těmi icepacky, těmi destičkami s ledem. No a pak vím, že mám 72 hodin, když to neotevřu, že to tam vydrží stabilní v téhle teplotě. Takže buď kluci, logistici opraví ten generátor, anebo já musím sehnat za další 3 dny dostatek toho ledu nového. A tohle se vlastně řeší při každé nějaké větší vakcinační kampani, protože každý den opouští nemocnici, tu základní bázi, několik týmů s očkovacími látkami a jedou do okolních vesnic třeba na několik různých míst a vlastně celý den je to k využití při tom očkování, večer se vrátí, já ty vakcíny nebo obecně ty chladové léky zase předám zpátky do lednice, zkontroluji tedy ty teplotní křivky a na ráno jim zase připravím novou dávku. Takže tohle pasivní chlazení my využíváme relativně často a slouží i jako záchrana možnost, když něco selže.
Jak je to třeba s inzulínem? Ten také musí být v chladu. Jak s ním pracujete?
Inzulín musí být v chladu, pokud ho máme ve skladu v nemocnici, v lékárně. U těch pacientů je to obtížné. Konkrétně, když jsem byl v Jižním Sudánu, tak jsme vymysleli, nebo ne já konkrétně, ale Lékaři bez hranic zavedli takovou metodu skladování v domácím prostředí toho pacienta, protože je třeba si představit, že ti lidé tam bydlí v hliněných domečcích, říká se tomu tukulo, má to rákosovou střechu, je to vlastně taková chatička, jedna místnost a venku je 45 na slunci, takže v té tukule vevnitř je hodně přes 30, někdy i mnohem víc. Takže oni vymysleli, že se ten inzulín dá vlastně dát do hliněného hrnce a ten, když se dá do díry v zemi, zhruba metr hluboko a přikryje se nějakým poklopem, tak tam se drží ta teplota kolem těch 25 maximálně, někdy i míň. Takže jsme tímto zabezpečili pacientům, že si mohli teda tu měsíční dávku skladovat v tom prostředí domácím, i když nemají ledničku. Tuším, že v uplynulém roce proběhla na základě těchto poznatků i studie Lékařů bez hranic ve spolupráci se Ženevskou univerzitou a prokázalo se, že ten inzulín, pokud ho má pacient u sebe a užívá ho, že ho může držet až do teploty 35 stupňů u sebe a že ta stabilita nějakým způsobem není ovlivněna. Ono je to vlastně dost logické, protože jednak ta technologie výroby a stabilitní testy ukazují, že ten inzulín moderní už vydrží delší dobu a celá řada pacientů třeba s diabetem prvního typu nosí inzulinovou pumpu, kde ten inzulín je vlastně na těle celou tu dobu používání. Takže ta technologie umožnila, že ti naši pacienti mají možnost neležet na inzulínu v nemocnici, ale užívat ho i v nějakém domácím prostředí. My jsme jenom vymysleli ten transport, že dostávali takovou termosku, do které ten inzulín se prostě zavře a třeba 6-hodinový transport v tom plném slunečním světle to přežije. Druhý extrém byly třeba vakcíny proti ebole, které podobně jako třeba některé vakcíny proti covid bylo nutné skladovat v těch super zmrzlých teplotách, to je kolem minus 70 stupňů, takže existují vyloženě zařízení, které dokáží tuhle teplotu udržet i relativně dlouhou dobu. Jsou to vlastně termosky, které jsou plněny nějakým tekutým dusíkem, takže ten super mráz je tam zachován. To jsou naše mise v Kongu, kde se přímo očkovalo proti ebole. Dokázali jsme i v tom těžkém náročném prostředí zabezpečit právě tyhle teploty.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Posloucháte Leonardo Plus s farmaceutem Stanislavem Havlíčkem, který se letos na jaře vydal do Palestiny. V pásmu Gazy pracoval před časem také stavební inženýr Zdeněk Miller. Vydal se tam jako stavební logistik a pomáhal s přípravou rekonstrukce jedné z nemocnic v pásmu Gazy, o které se Lékaři bez hranic starají.
Třeba když tam přijde z Izraele, to je moderní stát, že jo, moderní země, kde všechno funguje, kde všechno jako čistý, takový, řekl bych, jako evropský. Tam je Erez, což je vesnice nebo takový městečko, to je vlastně přechod do té Gazy. Ten vypadá jako velký letišní terminál, který je ale úplně prázdný, plný po zuby ozbrojených izraelských vojáků, a pak se tam jde takovýma jako klecovejma koridorama a najednou je člověk vevnitř v tom pásmu Gazy. A má pocit, že udělal krok jako o 50 let zpátky. Všechno je tam taky omšelý, oprýskaný, furt se tam používají oslíci s povozem vlastně, jo, jezdí tam i auta teda, ale je to prostě úplně vlastně jiný svět. No nicméně zase ta pohostinnost těch lidí a ten jejich jako jak nás přijali, to bylo ještě o jiný level jinde než třeba v tom Iráku a tak.
Aktuálně tam eskalovalo napětí, to všichni vědí. Vy jste tam byl v době, kdy tam byl víceméně klid?
Úplný klid tam nebyl. Ta Gaza je totiž specifická tím, že tam může být klid a odpoledne začnou lítat rakety. Přesně to se stalo předloni v květnu. My jsme se po pracovním týdnu s kolegama chystali do místních lázní. No a najednou z pásma Gazy vylítla, já nevím, asi 8 raket třeba. A to se tak tam jako stávalo, ne úplně denně, ale třeba jednou za týden, jako 2-3 jako vyletěly, spadly většinou někam do polí, nebo dokonce přistály i jako přímo v tom pásmu Gazy. Tak nás to tak úplně nevzrušovalo. Nicméně tady ty rakety neustávaly, najednou jich bylo 50, najednou jich bylo třeba 70, tak to už bylo jasný, že se děje něco trošku většího, takže žádný lázně se nekonaly. Večer jsme strávili vlastně v bunkru. Za ten den nebo den a půl, kdy to trvalo, bylo vystřeleno asi 500 raket, něco takového. Izrael to vracel z druhé strany. To bylo strašně zvláštní, jak se ta situace prostě dokáže změnit z toho poklidného území na bombardování, a ze 14 dnů byl zase klid.
Takže otázka, jestli jste měl na mysli někdy strach, která se nabízí, asi odpověď je asi jasná, asi nějaký strach tam určitě je, ne?
Strach bych tomu úplně asi neříkal. Člověk je jako obezřetnej, ale kdyby člověk měl vlastně strach, třeba vás to jako sevře kolem žaludku a člověk není schopný jako vlastně nic dělat, to by asi vlastně nešlo. Nicméně ta zodpovědnost první za sebe, druhá za ten tým, nejenom těch mezinárodních pracovníků, ale těch místních, těch našich nemocnic a pacientů a tak, ta je velká, ta zodpovědnost. A člověk musí být schopný vlastně furt i v takovémhle kontextu, kde furt něco hrozí, jo, v Iráku tam byly furt zase nějaké jako střelby a takovéhle věci, tak musí být schopný v tom pracovat. Takže já bych to úplně nenazýval asi strachem. Je to spíš takový respekt k tomu, co se děje kolem. Člověk je furt jako ostražitý. A Lékaři bez hranic naštěstí mají propracovaný takový jako protokoly bezpečnostní. Když se něco stane, co děláme? A například se sníží počet lidí v tom týmu. Když je to úplně o hubu, bych to řekl, nezbývá nic jiného, než vlastně evakuovat komplet ten projekt. A už se to stalo xkrát prostě po celém světě.
Se Zdeňkem Millerem jsme mluvili také o strachu. Vy ten strach vnímáte, anebo vnímáte spíš ten respekt?
Oboje. Když jsem odjížděl na první misi, tak jsem vůbec nevěděl, co čekat, ale Jižní Sudán v té době byl v nějakém klidovém režimu, takže se víc bála moje máma nebo rodina. Do Bangladéše jsem se ohrožený necítil, tam prostě nešlo o válečný konflikt tam v tom místě, kde jsme byli. Ale když jsem pak odjížděl do Jemenu, tak vzhledem k tomu, co přináší média za zpravodajství, vzhledem k tomu, co jsem věděl i z dalších zpráv, a vzhledem k tomu, že jsem tam odjížděl vlastně týden po tom, co dopadla raketa přímo do lékárny, která vyhořela vlastně do základu, a já jsem tam jel jí obnovit, tak tam jsem odjížděl jako s velkým respektem a troufnu si říct, že jsem vystrašil moji sestru, který jsem dal dopisy, kdyby náhodou se něco stalo, aby je rozdistribuovala po rodině. A pak jsem o tom přemýšlel, protože hned několik dnů po tom, co jsem přijel, tak jsem zažil to, o čem Zdeněk vyprávěl, že prostě v prostředku noci nás probudili a se soustředili do takzvané bezpečné místnosti. A to pak ležíte vlastně 20 lidí na zemi na madraci, snažíte se předstírat spánek anebo usnout, protože víte, že ráno přijde zase práce. A přemýšlíte, co jste doma neudělali a kam poslat ty správný kódy k bankovním účtům, kdyby náhodou. A vlastně v té době jsem byl rád, že jsem nějaký takový ty dopisy napsal a ještě radši, že jsem je nemusel nikomu dávat číst. Takže tohle určitě byl respekt, protože jsem jel prostě do kontextu, který byl zvláštní a ty první dny, když potkáváte na ulici města prostě vojáky po zuby ozbrojené a i běžné lidi, muže, kteří místo prostě tašky přes rameno mají samopal, není to úplně jako komfortní.
A jak jste se vypořádal teď s tou aktuální situací, když jste se vlastně na poslední chvíli vracel z Palestiny, respektive z Izraele, z téhle oblasti?
To bylo zase kuriozní z druhé strany, protože to, co vy jste viděli a moji blízcí viděli tady ve zprávách, na místě vidět nebylo. Já jsem nebyl úplně blízko Gazy, já jsem byl ve východním Jeruzalémě, takže my jsme vlastně měli z první ruky spíš ty jeruzalemské nepokoje, ale ty raketové útoky jsme viděli vlastně jenom ten první, to myslím, že bylo v neděli 9. To je takový pocit, prostě když to dělostřelectvo začne pálit, tak to naskočí husí kůže, protože to nebylo nějak jako daleko, bylo to v doslechu a i jsme to viděli. Ale v zásadě pak už byl klid a to jediné znervozňující byly zprávy z domova. No a pak samozřejmě to, když mě každý den jeden za druhým pětkrát zrušili odlet, tak vzhledem k tomu ohrožení letiště, to zase nebylo příjemný spíš z toho lidského hlediska, prostě člověk se na něco připraví, máte pořád zabaleno, já naštěstí teda na mise jezdím jenom s malým batohem, takže se mi pak podařilo díky tomu odletět jenom do Dubaje a tam odsaď pokračovat dál, protože jsem vlastně měl jenom palubní zavazadlo.
Jak složité jsou ty vaše příjezdy domů? Je to těžké se vrátit do té reality zdejší?
Je a není, teď už je to jako s každou novou misí je to snazší, ale Jižní Sudán je vlastně, řekněme, exotická země, málo známá. Když jsem jel tam, tak jsem nevěděl, na co si připravit. A potom, když jsem o tom mluvil s lidmi, i na některých besedách třeba ve škole, tak děti ve školách se mě ptají, jestli jsem zažil něco jako kulturní šok. Já jsem ho zažil, ale vždycky až po návratu domů. Mně se to stalo jako ve větší míře potom, když jsem se vrátil z Bangladéše, kde vlastně opravdu ta bída, ten život vlastně v plastovém stanu, v přístřešku mezi tou spoustou lidí, tam připadá na jednoho člověka asi 4 metry čtvereční, takže je tam ta hustota obyvatel neuvěřitelná. Tak já jsem přijel domů, šel jsem navštívit vlastně rodiče a cestou zpátky od rodičů jsem si říkal, že se zastavím na nákup, protože jsem doma neměl nic k jídlu. A nenastavil jsem se v žádném supermarketu velkém, stavil jsem se v normální prodejně na vsi, kde toho máme málo, ale v porovnání s tím, co jsem teda věděl z Bangladéše, že jsme toho měli strašně moc, takže mě tam překvapila nabídka 5 různých jogurtů a nedovedl jsem si vybrat, 20 minut jsem tam strávil a odnesl jsem si jeden rohlík, jeden pomeranč a ledové kaštany.
Tak asi jste usoudil, že nic jiného není potřeba.
Já jsem si neuměl nic jiného vybrat.
Takže nějaká, řekněme, psychologická pomoc ve vašem případě po těch příjezdech potřeba nebyla?
Zatím ne, naštěstí a děkuji za to, ale zase musím pochválit organizaci Lékaři bez hranic, protože my máme celou řadu těchto podpůrných aktivit pro lidi, co se vrací z misí. Když se vrátím, tak můžu navštívit a domluvit si schůzku s celou řadou prostě psychologů. To je ta asi nejodbornější pomoc. Pak máme peer support, je to vlastně podpora lidí, kteří byli na misi a po návratu nabízí to první popovídání si vzájemně, takový to sdílení zkušeností. To je taková kamarádská pomoc a pak ještě existuje vlastně pokaždé, když se z těch misí vracíme, říká se tomu debriefing, prostě to vytěžení těch informací zase pro ty další, takže i Česká pražská kancelář, i Vídeňská moje rekrutační kancelář a i ti lidé, kteří jsou v té buňce, která má na starosti tu konkrétní misi, tak jsou to vlastně tři relativně dlouhé rozhovory o tom, jaký to bylo, jaká práce tam byla. To pomáhá každému vlastně ujednotit si ty myšlenky a srovnat si to prostě sám v sobě.
A nestává se člověk na těch misích závislým, když jezdí pětkrát, šestkrát, vícekrát?
Já už jsem to slyšel víckrát, že nás nebo některé z našich kolegů označují jakoby závislé na misi, ale já to sám nemůžu takhle říct, protože já nemám nějaké puzení, že bych musel hned odjet, že mě to tady nebaví, že musím být někde hrozně prospěšný, protože my nejsme žádní hrdinové, který prostě jezdíme zachraňovat svět. Prostě jezdíme pomáhat a každá ta mise ukáže nějakou bolest na tom světě. I proto jsem se třeba rád vrátil do Jemenu, protože jsem tam nechal nějaký svoje kamarády a prostě v tu chvíli to vypadalo, že potřebují pomoc.
Pojedete zase na misi?
Teď jsem se vrátil, takže to je vždycky otázka. Nikdy jsem neřekl ne, když mě oslovili, ale teď to není na plánu.
Říká v dnešním Leonardo Plus farmaceut Stanislav Havlíček, účastník 5 misí Lékařů bez hranic. Děkuju za rozhovor a mějte se hezky.
Naslyšenou. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.